biso mitema koyeba ke bozali ebele banakini kolanda emission na biso ya lelo vendredi. Merci mingi toyebi ke lelo ezali ebandeli ya weekend banakini bazali komilengela po balekisa weekend na malamu kasi ngongande yangoyo oyo biso tolandaka nyonso oyo ezolekawa na Kinshasa. Na emission na biso ya lelo na magazine na biso tokolobela projet ya sensibilisation sur COVID-19 pe ya assistance ya bato bazangi makoki oyo ezalaki lancé depuis semaine passée na Union des Jeunes Congolais pour le Développement na partenariat na bango na Caritas Britannique, CAFOD pe Caritas Congo awa na Kinshasa. Merci mingi bana Kinshasa. Ngonga yango yo topesaka bino toli na oyo etali coronavirus. Coronavirus ezali réalité, ezali mitité bana kine. Totika ki sintoma. Bana kini, corona ezali penza. Pona kobi batela, il faut kopesa mbote na loboko te. Kopesa mbote na loboko te, il faut koyambana te, il faut kopesa bizte. Soki olingi kokosola, okosoli na kati ya liboko to na creux ya coude na yo, to soko za papier mouchoir, okosoli, ozwi papier mouchoir wana obwaki. Kozala toujours à plus d'un mètre na mutu mususu. Awa, gouverneur à ville a signé arrêté na ye, yako zongi sa ba transport, ndenge za ki kala. Ta ne ti ketche za ramouke, ba zongi si 3 personnes na sima. Po ba master na biso ba nchofa ba lela ki tro. Me, po na kobi bate la, eta ya mouningo aza pembe na yo o yebite, il faut ko lata correctement masque na yo. O lati vina masque, po ata lobby, ba soyi to ba postillon na ye, e zoyote. Po so ke zuyo, yangon de zope sa, bokono ya coronavirus. Virus etambo la kayango mon kote, ba tunde, ba tambo sa kayango. Soki ya motuya ya koluka libanda ezate toyebike bana kini ezakare moko foko bima po olia. Me soki penda o esika penda o kendeza na ngote vanda na ndaku, soko vanda na ndaku omibateli, obateli pe ba oyo lingaka. Pona lelo nabandi boyoki bana kini tope mamoke na nzembo kitoko ya vye bokule titre nango Bravo Kati.
Nakabela e obolingo yoka pesanga Maya kombotola bolingo hebale mosindo bravo kati yeye mama
Yokuna esanko eba, anganga e mambo mingi na motema, anwi damu, basuveni Na lula kiese kitoko, po motema peza na kati Mapena eba, yoko kosanga, toko kosalanga polole Mwaili kaisi linyoso, mwalo lendo ekoti zamba, base kie Namitema ba fete ye 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 ye
ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
Le colonel Jaguer, ami d'enfance. Molokai
Nakamwe Yokati, Naebati Yomana Monte, Nako Sante Chanel, après toi, pas si trop, pas si.
Mama sitara ni soya kalala kalinga ya kolo mwana ya
Merci bongo bana kini bo tu kolanda ezalaki vieux beaucoup le papa Wemba 100% star. Openda souka na star tozalaki na ye vraiment à jamais dans nos cœurs papa. Sika to komi tango ya basango na biso.
Radio Kabini.
Basango na biso Micheline Chola Mupanga.
Bote banakine na actualité na biso ya lelo na bokuse tokolo banatine ya journée internationale de la femme africaine na lié bisi ekouta na ministère ya genre. Tabaski fête ya bandeko ba islam ezali marqué ane oyo na ba difficulté kouta na maladie ya COVID-19. Mbote pe merci mingi na bino nyoso na yibike bozali ebele ko landa basango ya biso tusika to lobela yango na bokuse to développer ba sujet na biso. Ministre d'état ya jar azali ko saluer engagement ya ba femme congolaise na o etali ko faire respecter ba droit na bango. Beatrice Lomeya alobi yango lelo vendredi na occasion ya ko célébrer na le 31 juillet oyo journée internationale de la femme africaine. Thème yane oyo ezali unité dans la diversité, lutte contre le racisme COVID-19, autonomisation de la femme. Elingi koloba, bomoko na bokeseni, kobundisa bokeseni na balangi, na COVID-19, na autonomisation, ya basi, ministre azali ko rappele que impact ya COVID-19 na Ebola, ezali ko zwama lolenge keseni kati ya basi na mibali. Tolanda, Beatrice Lomeya.
Les femmes congolaises font preuve d'un engagement exemplaire à travers des décennies afin de reconnaître et respecter les droits de l'homme. La maladie du coronavirus a un impact marqué parce que le cas d'Ebola a un impact qui est un dernier côté pour les Bali et les Basi. Basi Mingi, je perds mon temps pour les gens qui ont une maladie qui est une source de la violence ou Basi qui est déjà victime d'habitude. La carte de l'Oyo est aussi la mapon à communiquer sa COVID-19 et c'est un gars qui est un peu que Basi bazali ko contribuer ma casse ta banifo nyoso misusu bazali penza li bosuna bitumba oyo ka tamusana na baro ko la minganga kati ba bénévole bazali ba sensibilisation pe ni susu na oyo etali ba recherche ko ka vaccin na domaine ya transport na kusuka ma bota fi misusu to le mbate to tele ma pona ko bundisa maladi oyo pe to bate la ma bota na biso.
Restons donc mobilisés pour combattre cette pandémie et protégeons nos familles.
Situation ya COVID-19 na République démocratique du Congo bo simba ke uta ebandeli ya épidémie ezalaki déclaré na le 10 mars 2020 donc ya mbula otozali bato bazali ko bela bakoki 9009 bazali confirmé moko kakande azali probable ba oyo bakufi bazali 214 cas confirmé pe moko azali probable na banso bazali 6437 baye basili kobika na maladie oyo ya COVID-19. Tolanda na basango na biso tozali ko speko beta sete na likambo ya baka ya ba enlèvement ya ba passager na maboko ya bato mabe bazali ko tambola na ba voiture taxi catch awa na Kinshasa. Mikolo lisusu bazali ko enlevé pe ko senga rançon to mbongo ebele mpona ko libérer mutu bango bakangi ezala mwana mwasi to mobali kaya suka ezali oyo ya jeune moko ba levaki ye depuis suka ya poso eleki famille na ye baka mwa ki kozwa appel bato wana bazali ko senga mbongo ebele mpo batika ye tolanda témoignage ya mama na ye.
Mwana ngai ba levaki de Turquie to moni ete meza na bato ba bengi biso bazo singa mbongo ba lobi to biso to zana mbongo te biso ba bola tala kande to zali to zo singa vraiment na ba autorité ba tele biso di kambo po insécurité li ki makasi na kata mbongo.
Na niveau ya police ba lobi baza au courant ya système oyo ya sika ba bandi ba komi ko salela kasi bango bazali kaka ko sala po na kubundisa makambo oyo ya mabe. Selon famille ya mwana oyo na ngambo ya police ba ebisi bango oyo ezali 4e cas ya boye ba enregistre mikolo oyo awa na Kinshasa. Elinkolo baba na kin bande ko tozotambola bana bakeba baboti pe bakeba. Sango musa kwa ebisa bino ezali bato bafanda kapembeni ya ba rivière na ngambo moko mpe mosusu ya avenue Elengesa na niveau ya commune ya Makala Bumbu Selembao bazali ko s'inquiéter po na poursuite ya ba travaux lokola mvula ezali koya mingi mingi ezali parti ya mabele ya avenue wana e bandi na avenue Ngiringiri po na kobima na bypass musala ezali très ralenti surtout na niveau ya colline oyo ezali na batete ebele ya ba érosion soki mbula ezongi ekozala pasi po na bafandi na ngambo wana. Reporter na biso Jacques Molima akendeki kotala tola kolanda oyo ya monaki
ata baza ko sepela na musala a di construit ke za ko sala na venir lengesa bana mboka bavanda kangambo kuna balinginde musala etambola mbangu mbangu
to zelongo maboka ko funga mato sepela inde babande musala mais to mena minute vraiment moi faiblesse mukeza basa moi fort pe ozana moi rapidité
kasi baza ko banga nini
tozo mwana ba negligence na bantu bazo sala bazaye belete bazamuke etrede soki e mwa soki mwa e demi mbula e banda soki mbula e bandi e wazala pasi hein e ko créer ba horizon e belé bazo senga kaka gouvernement asala noki ezaye singo na kache na biso e loko ezo sala ezaye singo
talakati na mwana mboka bienvenue makosukila topographe monicité sengeli basala na mbangu mbangu penza ba kanivo po balexa mayambula
Aminisi oyo musoto osala ya kotia ba kanivo partout ki tebisa kokota ngomba ne tozo banga penza kote wana we ozo wana eza kuna soki mbule zo ko buka tusa bazo banga po tozo ba mai wanyo so kuna ile kamalamu fa ito luka isika nto kokoti sa yango ne to kokoti yango na veni mafuta
tokobanza te ba kosala musala noki noki liboso te mbula ezonga
Lelo vendredi ezali fête monene pona ba musulmans ezali fête ya Tabaski oyo rappela ka ba musulmans mokolo Abraham alingaki ko sacrifier mwana na ye pona Nzambe awa na Kinshasa na contexte oyo ya epidemie ya Covid situation eza mwa pasi elobi ba musulmans mingi tokutana kina bango tolanda ba detail na reportage ya Babel Mpongo Masimango
c'est difficile parce que tokutana sa ni mato sala hier ya al end normalement en sa magie la présent les amis après ont été Il y a grave pénalité, mais Alhamdulillah, c'est important pour ensemble. Il reste petit peu pour l'ensemble.
Peut-être que l'abissure est salarabouille. Sur mon abissure, je suis tout un singot, au lati sabana. Moi, côté capé, comment la tous aura moins rentabilité. Mais Banda malade, OEI en tout cas, et puis c'est sur la difficulté, que ce soit pour ensemble un abissure, au père Bazali, la humanité, pour ensemble un abangoué, c'est à dire moins à Kokita. Ceux qui sont toujours ensemble, toujours ensemble, tous ensemble, ils manient. Donc, il faut avoir des armes à l'écolo. Ils ont un moment où 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 ils ont un moment
Les années passées, nous avons été en tout cas, moi, ma boss, ma yaka, ma pèse à cabisse, moi, ma chèvre, ma pache, ma katikati pour aider ma famille, ils ont un peu diminué. Mais, année oyo, na conjoncture sanitaire, tout le monde a COVID-19. En tout cas, il n'y a rien qui s'est fait.
Tosu ki sana sango oyo ya journée porte ouverte ya jeunesse kabiliste yango salama ki lobi jeudi na Kinshasa objectif ezala ki koyebisa na ba jeune bazala na esprit nationaliste bato sabiloko ya l'état ndaki sana ba marche ba bebi sabiloko te jeune kabiliste asengi na ba jeune ya mouvement oyo ba intérioriser makanisi malamu mpe vision ya ancien président Joseph Kabila ba konzebele bazala ki na milulu yango tolanda moko na bango Age Matembo, président na Anadec, na micro ya Enoch Matondo.
Jeunesse Kabili Selingi Koloba, école Oyo Kabila, apesa kabiso, atike la biso. École Oyo ezo prône ba valeur républicaine, ba valeur Oyo esengeli toka mboka na biso Congo. Na journal lo, il faut kokanga que la jeunesse Oyo balobaka avenir ya pays si jeunesse wana eza non formée. Et sa destruction en boka. Donc pour na lelo na mukuse, il faut bon retenir que le kabilisme balobaki qu'il faut tokutana topesa information à la base o ingi koloba que Kabila pour nous est une référence. Est une différence ya ba valeur union so républicaine parce que Kabila azo landela likolo ya Kimpanvita, likolo ya Kimbangu, likolo ya Lumumba et ya monsieur Laurent Désiré Kabila. Kabila aza référence y a alternance référence y a démocratie et le véritable père même de l'alternance et de la démocratie dans ce pays
Banakin wana sango to bongisa ki kopesa bino to sepeli makasi na ndenge bolandi biso na bokebi mpeto yebisi bino ke bozala na suka poso malamu penza weekend na bino ezala kitoko nde to kutani susu na bolingwa kolonza mbe mokolo ya mosala moko
Merci bingi Micheline Chwala Mopangi, merci pour nabasango outi kopé sabiso, merci pe nabino nyons soba na kin bochi kolanda biso awa na fréquence nabiso 103.5 et zali bongo fréquence ya radio kapi Kinshasa.
Ah, 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 Marie, oh, oh, oh. ça m'empire, maestro Léon. Dis-leur qu'on fera ça comme à la rumba. Non, ciel ou boya.
Marie-Rose aime les gars qui mettent de loup. Marie-Rose avec ça, les gars qui sont stylés. Marie-Rose, c'est la plus belle de son quartier. Marie-Rose, 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 Marie-Rose. Marie-Rose aime les gars qui mettent de loup. Marie-Rose avec ça, les gars qui sont stylés. Marie-Rose, c'est la plus belle de son quartier. Marie-Rose, 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 Marie-Rose.
Elle est belle comme une rose, elle me dit de bien faire les choses. Avec elle, pas de poser bien loin d'une vie en rose. Elle aime bien une vie sérieuse, voit son futur dans le mariage. Avec elle, j'oublie le reste. Oh, Marie-Rose. Marie-Rose n'aime pas les ondits, elle déteste les comparaisons. Elle fait les choses comme Nana, elle respecte Jonathan Mouya, qui leur blague.
Marie-Rose aime les gars qui mettent de loup. Marie-Rose avec ça, les gars qui sont stylés. Marie-Rose, c'est la plus belle de son quartier. Marie-Rose, Marie-Rose aime les gars qui mettent le loulou. Marie-Rose avec ça, les gars qui sont stylés. Marie-Rose, c'est la plus belle de son quartier. Aïe, Lili, Angaïna, Yoé. Bisengo, la bisami, balé. Ataba, fingi, ba, finga. Ataba, lobi. Marie-Rose, Marie-Rose, oh Marie-Rose, Marie-Rose. Yozali, Marie-Rose, Yozali, Mama Yabana. Koyo Gabi, Lobalo, Badele. Koyo Gabi, Finga, Finga, Tere, Mina, Matongi. Ayoleli, Tanga, Inayo, Marie-Rose. Marie-Rose aime les gars qui mettent le loup. Marie-Rose avec ça, les gars qui sont stylés. Marie-Rose, c'est la plus belle de son quartier.
Alors tu es ma drogue. Confirmer la mère de mes enfants. La maman t'a déjà validé. Oh. Yon de mère y'a pas les oh. Joyce Zenge. Jimmy Yoko. Tejibo. Nana Natanzen. Béni.
Ezra Kibongo Sami Louya alias Sam Empire azali jeune talent azaka kana 18 ans pe azali finaliste na collège Elikia. Aouti kobimisa album na groupe na ye ya cité Salongo ou eza premier single na ye pe kombo na yango to ezali ko s'intitulé Marie Rose la plus belle de son quartier. Sika tokomitango tolanda magazine na biso.
Le magazine.
Tokolobela projet à sensibilisation sur COVID-19, paye à assistance et à bateau bazanga makoki, Oyozaki lancé depuis semaine passée na Union des jeunes Congolais pour le développement na partenariat na Caritas Britannique, CAFOD, pe Caritas Congo awana Kinshasa. Yango est concerné 6 communes ya ville na biso ya Kinshasa. Ezali bongo Ngiringiri, Bumbu, Makala, Njilin, Sele, pe Maluku. Yango est commis déjà na niveau nini, pe ndenge nini et kosalama. Badita Nyonso na Jean Désiré Kanyama.
Église des Saints des derniers jours et Bimisaki Mbongo yango pona ko répondre na appel ya mokonzi ya mboka na o etali pasi ya coronavirus. Didier Mutombo aza chargé à droit de l'homme pe autonomisation.
Tosangana ki na CAFOD awa na commune ya Ngiringiri. Tozani sengo mingi parce que en tant que bana nzambe to sungi bango et sengeza makasi po to salisa bango et puis to répondre na li biengami ya président de la République ndenga lobaki que nyonso akoza na mwa moyen aya pona ko aider.
Kasi nini etindi bapona ba commune motobaye ya Ngomba Kinshasa et yano ya mokambi ya CAFOD Bernard Balibuno Kateta.
Projet oyo to komaki po na kosalisa 2014 ménages, donc plus ya 10,000 familles ba oyo bazo souffrir tango oyo ya coronavirus ba oyo bazalaki na moyen ya kokende kosala musala na bango lisusu te ba oyo batekaka zando ekangami ba oyo bakendaka musala na ba secteur privé a misala nyonso ekangami ba oyo bakende kosire ba sapato po balie sa famille. Donc COVID est affecté biso kaka na kote ya santé te mais est affecté biso pe kote économique. Nde projet oyo ekosalisa 2000 ménages wana po bazwa mwa eloko muke ya kolia.
Pona mokambi wa Union des jeunes pour le changement IGCC, mokano oyo ezali mpona kosunga kaka babola Totoro Mukenge.
Tozana projet oyo ya sensibilisation contre coronavirus sur les gestes barrières, donc oyobisaka batu keno kokosola kate na ndiboso ya batu lata masque na yo sokola maboko chaque fois toyepene lo msusu ya kobakisa non seulement ko sensibiliser mais aussi koyana mwa eloko humanitaire pona kosali saba oyo bazangi na kati na biso po yebani ki na Kinshasa biso nyonso tozaya kozanga mais parmi biso ya eba bazo bengama les plus vulnérables nde bato oyo tozo kende ko lokal biso toza situé na commune ya Makala ya Ngiringiri na ya Bumbu. Projet oyo eza pona kosali sa plus de 1014 familles na ba 3 communes, donc chaque commune 300 300 300 nde projet ezali mais ndengo yebi projet za munene na ba commune mususu mais partenaire mususu nde azo sala kuna biso nyonso elongo toza na 6 communes.
Mokambi wa commune ya Ngiringiri asenge na baye basungami basalela yango na Bokebi. Ernestine Mujinga Muzombo.
Na lobi boye na pesi merci mingi pona mokolo ya lelo na kopona commune na ngai ya Ngiringiri eke bandeko baye basili kosanonse deja baya baponi pe commune na ngai na sepeli na yango pamba te moi ma coquille oyo kupesama ekosunga parce que tant ozali ko passer ezali tant moko ya passe moto ya kotala yo na ngonga oyo ya passe apesa yo moi ma coquille bolia mukolo wana na ndenge longo bani to esunga ke osalela ngo peut-être moi commerce lelo na biso ba mama soki opesinga par exemple 15,000 francs na okokende koteka na bandi basache sukali na bandiko teka na basakombi peut-être ti lobi lobi ekomi ebele yango wana naza kopesa conseil ke soki bapesi mwa makoki wana ozwi yango eza teke bango bakozonga chaque jour koya kopesa yo lisusu oyo ozwi salela yango na lulenge longo bani pour que lobi ebota pe elesa yo même 2-3 jours lisusu yango na sepeli na pesi biso toli na tina ete to salela ngo makoki ezala lipambo lipona libota mobimba ezala pe lipambo lipona baye bapesi biso yango baponi biso pa parce que tozali malamu mingi mais parce que bayebi pasi ndenge ezali pe bakaniseli ba membre ya commune ya population ya Ngiringiri. Voilà na pesi bino merci pe na pamboli vraiment na esengo nyonso ba pesi na likabo yango pour na population na ngai.
Etikali kaka équipe ya Union des jeunes pour le changement na oyo ya Caritas Congo basa la liste ya bato batali penza makasi na besoin ya lisungi pona mosala ya kokabolela bango biloko ebanda.
Merci mingi Jean-Désiré Kanyama, merci pour na basango uti kopesa biso. Merci pela bino bana kini bino bato zuli bakwa kolanda biso. Tozo kende ko chuite malembe malembe to tikali ben na rubrique moko ya invité na biso. Kasi yambo boyokana nu lokwa kanza na fali ipupa di cap la merveille na featuring na bango titre na yango na kozonga.
Sobina kozongai mopembo ezali ndeli wandeo nakei kasi lobina kozonga
mayama
mopembo ezali ndeli wandeo
totika bamboka musika
tokende koluka bomoima
tokoma mitelengano namboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi e
nakei kasi lobi na kozonga
atandele o
mopembo ezali ndeli
wateo
nakei kasi lobi na kozonga
bakoyanga bakoyambanga
mopembo ezali ndeli wateo
na kozonga mboka
e kasi lobi na kozonga
aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie ninyokolo Mbuka ya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pimpeni ya bayeba Ndakayo Tokozonga mboka o Mboka babo tabiso Atantele
Nakei Kasi lobi na kozonga
Na kozonga
Mopembo Ezali ndeli wate
o Baninga
Nakei Kasi lobi na kozonga
Zali seloko yangonga e
Mopembo Ezali ndeli wate o
Lobi tokozonga mboka e Na kozonga
mopembo
ezali ndeli wateo
nakei
kasi lobi na kozonga Kinshasa mame
mopembo
ezali ndeli wateo
nakei kasi lobi na kozonga mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi na kozonga
Merci Nabino Sorotu Kolanda, Fali Poupa di Cap la Merveille, na Lokwa Kanza.
Question à l'invité.
Mbote mwana mboka Charles Lembutamuntu, ministre provincial, pe porte-parole au gouvernement provincial.
Mbote ndeko.
Toyebi ke lundi déjà ndé mokonja mboka zoki ba mesure bana 6e primaire na 6e secondaire bazo zongela classe lundi le 3. Na niveau na bino ba konja Kinshasa bozomi lengela ndenge nini pona ko aider be kolo na bazonga malamu.
Na niveau ba école déjà bolanda ki sezala ki na ba disposition pratique ou ba école il fallait bazo na niveau ya ba école pona ko faire respecter ba gestes barrières notamment en installant ba dispositif ba lavage ya ba lave main ya ba ndenge ya ko faire respecter distanciation sociale et puis port obligatoire ya ba masque. Le ministre Mabiso son excellence Willy Bakonga a pesa ki biso na province ya Kinshasa lo ya kwa kashine oyo première dame ya boka mama Denise a pesa ki pona ba ekole ya Congo yango a pesa ki biso pe na Kinshasa biso pe na niveau na biso tokabola ki yango na ba directeur provincial nyonso donc nazala ki na réunion nene na ba terre nyonso ya Tchangu directeur provincial ba IPP ba province ba sous province ba inspecteur pona kopesa bango ba orientation d'abord pour que ba préparer ba terrain ba école nyonso ezala désinfecter pona koyamba bana et que ba tia ba dispositif wana je pense que déjà lundi oyo le 3 ba classe ezala opérationnelle na kita kipe na Moamba na Lukunga pe bakutanaki donc tozana kosala mettre en place la mission à suivi encadrement pour que ele kamala
entre-temps puis le bio circuler un peu partout surtout longo libre école en tant que moko ya bakonja ville à Kinshasa est-ce que yo ont remarqué que population zo respecté ko lata correctement masque ndenge bakonja mboka bazo seng
ça ça mobimba na ba quartier ba commune populaire ceux qui ont na Tchango, les qui pananga na ngamba les qui na côté à na qui au comi même na Bongafula na Malueka au comi partout aux hommes on a que ils allent na bande koebele oyo ba kanisa ki que lever état d'urgence et la kisi fin à pandémie non mokonzi ya mboka a levé état d'urgence parce que il était important à senga ki na gouvernement bas de mesure pour na soutenir relance à l'économie. Donc, vous voyez que partout où il y a un ami qui a poto, pandémie oyo et même crise économique. Parce que nous avons un abisso qui a une économie informelle. Il faut abîmer à Kende, à TK, à Kende, à Betalibanga. Alors, confinement, il freina qui ou à Nanyoso. Il y a un problème dans la Nyongo, il y a un problème dans la Bayer, il y a un problème dans la Yango, il y a un problème dans la Mboka qui a levé l'état d'urgence, mais à nga na biso kozwa ba disposition pour application ba mesure barrière. Alors, ba chinois kan ndenge tozala ka moko yebi mingi mingi kaka ba lever état d'urgence ba kanisi ke non eza fait en pandémie, ba zongeli na bango ba habitude na biso ya kalawana, oyo ya mabe wana, oyo ya kotlata ba kashi nete, oyo ya kosugola sozo maboko te, oyo ya boye na boye. Yango to rappeler na population na biso ke non, tomi batela to batela pe balinga. Pour qu'on nous allie, il faut qu'on applique la mesure barrière. Voilà, Tina, police, le Sengaki va renforcer la mesure et la surveillance qui a rapport à ma cachine. Gouverneur à ville, à côté, n'a pas pour faciliter la relance économique. À l'évaki, mesure, la restriction, la effectif, n'a pas de bâtisse, n'a pas de taxi. Alors, qu'on lève, on a, ils allient pour qu'on expose le bateau. Ils allient que la place Oyo, on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Il est important, impérieux que tout l'attaque cachinée, parce qu'il y a un groupe d'alli de mesures barrières. Place sur l'attaque cachinée, le col à la bande qu'on a vu sur, le col à la place qu'on a vu sur, au respecter les distanciations sociales. Donc,
oui.
Voilà pourquoi sensibilisation na ikoto sala ya mobiso elongo na binope.
Yango penza mokonzi tozole mbapete mikolo sur la radio kapiso landa biso to pesa kango. Mais to kompe ko mona on dirait kompe moi tracasserie côté ya ba policier. Ngamo na vivaka on a bandal, muto alati akangi munoko mais zolote atelemi kutu ye moko, policier ye akangiye. Oh non, yo lati cache nete abando brutalisé. Ngai kutu en tant que journaliste na kiti na bime papa. Nini? Oh non, lati cache nete bien te. Ye moko police ango cache nete ezala mon côté na kibef. Na bibo yo lati ndenge nini? Ti atiki garçon ana. Et puis tozo va plainte en moins mingi. Est-ce que boko réglementer te côté policier pe bazo exagéré pe er moko.
Bala ebele to lati saka ndenge général ka de ngwaza ko pinir bango. C'est-à-dire que ma principe ezali libe ko ezali mais toujours de dérapage. Les rapages ont des autres vigilance, cette contribution à la population. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Ceux qui ont été en train de se faire, les policiers ont été en train de se faire. ye moko d'abord ba pesa bango ba kache ne il est obligé à kolata parce que bango pe bazo bela bango pe bazo kufa lokola biso nyonso donc mutu oyo ye alati kache ne te yako ko contrôler yo te soko moni mutu abongo la limite bo te pe na disposition abandeko na ye pour que bakanga ye parce que ye atosi mibe kote ye moko gouverneur ya ville azo lata ye moko général kasongo azo lata yango to senga ki te na période oyo to zali na posta que congolais nyonso sinon nyonso akoma pe policier. Et au moni mouto ala ti angote, au rappele ye. Au moni policier azo salambeba, au dénoncer ye. A la limite, au moni bongo, au tindika kamwa image na ye, na numéro na ye, toko mona, toko lande la yango, général a kosaye maboko, pe bako sanctionne ye. Mais tozo rappele na bakinoa, ke biso tozo na ti na te, ke bakinoa bafouta ba mam. Kombongo eza pas, vie eza pas. Tozo ande na ti na, ke kinoa ami batela. Kinoa ala ta kashne. Ce qui est l'homme qui est là, c'est que vous avez l'avantage pour Nabiso, et pour protéger Kinoa, et pour protéger Bandeko. Les policiers ne sont pas en train de se faire.
Ok, donc si ça va, mais si moi, Toli, moi, conseil na Bana Kinshasa, au Bozo Kamba, pour na Oetali coronavirus.
Bana Kinshasa, malade Zali. Donc on est Zali, tout ça n'a pas ça na Bino. Donc on a Bino, tout ça n'a pas ça na Biso. Tout mi batte la Biso Nyonso. Ma cour est au Banda, pour na Bana classe. Puis surtout exiger, par enseignant, par joie, par disposition, et en gros, moi, je suis en train de faire l'école, de faire respecter. Dans le taxi bis, le gouverneur de la ville a levé mesure, où ils allaient de notre base de la gare, tout le monde a 4000 balais, mais n'a plié place, ils allaient port obligatoire à masse. Au côté de balais, où ils étaient à Moutouanate, ils allaient symptomatiques, mais ils ne pouvaient pas contaminer. Ça dit que les Kinois n'ont pas raison de les gens. Il y a moyen à comme là, mais en respectant la distanciation sociale. Pourquoi tu as un message à la bine aux 4 personnes, ça qui vous a fait un bâté, à la bouteille, naïe, pour qu'on mette calmement et qu'on protège bino. Mais ceux qui sont chez le yenge, tu as changé ma copie, on est dans la kiwana, police et qu'on va dans la tina baba, on a vérifié le respect à la distanciation sociale. Pourquoi on a dit que non, oh, bazo ça la boye, na boye, bazo protéger bino. Nous avons un bambou qui est belé, va déconfiner, va reconfiner les sous. Ceux qui te relâchent, vous allez ma bé, tu continues à lire wana, pour ce qu'on a beaucoup. Et si ka na ngondenge zalaka ko respecter denga ko pesa na mbote na biso ezalande to zalaka o kosole na ku la tikashne na yo ko komona ke yo ko avancer pe maladi wana e ko penaliser biso te ko yo ki sa soni ba mindelo ba kaite ke biso ko to ko kufa nete ba pese zamba ko bate la biso ko la tikeno ko ze lo ko makaka.
Merci mingi mwana mboka Charles Mbutamuntu.
Merci de konangai.
Madame Rachel Fatendaya, bien des machines à beauté.
Hello, yeah. Rachel, sans que t'as l'air d'or, et pas sa cabaye à ma vie. Adassa, ça, 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 ça,
Maman a blessé Tendai, Victoria Tendai, Jason Tendai.
Ce qui a visité Bino na Matanga, Boko Zoua, Soukana Consolation, et à l'olenge, et à Bazalaye, Arjali, Arjali, Arjali,
Arjali, Arjali. Bamba capitaine, les quatre grosses roses, Nathalie Fouta et Toucha Fata.
Bembe Nyamboy, Kota Poussa Nakati, Nayoka Bakomati na planète Mars, Nayoka Bakomati na Line, Kasina Nayoka te moto koma na soleil, Botika teme, Aza machine à beauté.
Hilda Tendai et Roger Kalala.
Motika teme, Yende Isola Bate.
Alain Itela.
Ah, on m'a dit qu'à t'aimer, Rachel.
Teddy Luamba Schengen, Joé Polem, Chisse Kabongo.
Rachel Nangazali, Nawa Rayon de Soleil.
Nakata miso na yeso kotali yango Yoko découvrir ba mystère caché Oyo nzamba bomela na bato
Ngai botika tembe Aza machine a bote
Guy de graine Mouto
Botika tembe Yende iso la bater
Naomi Tindai la manière
Ah botika tembe Rachel
Jules Les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Wabi Tindai, le parrain. Tete Tindai. On a ici mon tombeau. Boss Eric Mandala et Maria Mandala. Nati Lokole,
Tatiana Cruz, na machine à beauté. Machine à beauté veut dire. Merci mingi banakini ezali awapende tozo si sa émission na biso oya poko ya lelo tosengi merci na Polidor Basunga azalaki na manette yede mtasali ke tokomela bino ti na basalon na bino merci na Micheline Chwala Mupangi merci na Adolphine Ngoi Pemba merci na Enoch Matondo merci na Vicky Odia Mbala merci na Arlette Mbui ki se fait ça bango nyonso na tangi bapese ki biso maboko pote émission na biso ya lelo esalema merci na kusuki sana Babel Mpongo Masimango yende azali maman cordon yende mutu akamba kibiso pona mokolo alelo merci mingi banakini na bokasa tata nzambe biso na bino ndete kuta lisusu lundi botika la malamu
José Cambiano na Nairobi.
Oye, bibie, pleze no ringo, na necha pindi, pasa bama pasa.
Samso ya ye force, esa la kina suki. Oya, pleze domingo, esa ye paberado.
Monde la souci, e kake la kinaï, e sina de pase nzambe, a goza vertija mango fi, ya ba panse.
Ya nik kayenga.
Na ke konyata nyata, pa mitlo getiaki. Na sangue moela tombola lokolo malalanda
Ye bose
na
luanda
Na sove fina na to na sove ya bolimo Awa kofina na bolimo se ya presteza muna
Ya ato, presteza muna Honorable Bichi Morenge
Moya, moya Nesha pindi, les domingo Merada, presteza muna
Ye Zula, London
I love you
Basta Padu Peti Maître Asien, Jésus d'Electro, Lasponi Monza.
Mon ama, bonne santé, sur moi, santé médiocre. Vitamina, maotangesa, liberado.
La citation, maman, la mienne.
Son yo, son guina, pour vivre.
Ceci, le linakas.
Et c'est mon ama, et comme ça, la piste est victoire. Yabas, par santé, la guerre et des croissants.
Patricia Odia, Carlos Ecalo.
Mon ami, a fait, parlez-y, et
Aujourd'hui, là. Voilà.